Всім привіт! Це подкаст щотижневе Квертіго, а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми з великими спойлерами обговорюємо найсвіжіші фільми прокату або стрімінгового онлайн-перегляду. І цього тижня ми говоримо про «Матрицю». Ми – це Юра і Микита, редактори Квертіго. Я забув представити нас.
Привіт!
«Матриця». Ще раз повторюся. Спойлери. Великі спойлери. Величезні спойлери попереду. Тому якщо ви ще не подивилися «Матрицю».
«Воскресіння».
«Воскресіння» саме. То подивіться «Матрицю. Воскресіння». Або якщо вам плівать на спойлери, то слухайте, будь ласка. Наш...
Навіть якщо вам плівать на спойлери, все одно подивіться
«Сходіть,
«Матрицю. Воскресіння».
Можете послухати цей подкаст до перегляду, але не варто пропускати таке.
Так.
Чому? Тому що Нео живий. Це не спойлер.
Це не спойлер, це було в трейлері.
Це було в трейлері, так.
Так, спойлер... Давай, ні, давай не так. Юра...
Так, а чи можна взагалі в цьому фільмі назвати якийсь спойлер?
От я теж думаю, ми так кажемо про спойлери. В чому спойлери? В тому, що Нео в «Матриці»? Мабуть, це спойлер.
Що теж не зовсім спойлер.
Словом, це фільм, який водночас і повторює історію, яку було в першому фільмі, і розширює історію, яка була в першому фільмі, і коментує той факт, що він розказує ту саму історію, яка була в першому фільмі, і взагалі всіляко підкреслює той факт, що цей фільм хотіли зробити Warner Brothers.
Це фільм, в якому один з героїв відкрито каже, що наша материнська компанія Warner Brothers сказала, що вони зроблять сиквел трилогії «Матриця». Це я цитую!
Так.
Трилогія «Матриця» без нас, якщо ми не захочемо.
Ні, вони зроблять цей сиквел.
Так.
З нами
або без нас, тому краще, щоб це було з нами. І це абсолютно ці слова, які говорить один з героїв.
І це абсолютно ті слова, які думала Лана Вачовські, коли писала цей сценарій.
Так. І цей герой, це, звичайно, що Джонатан Гроф, який в цьому фільмі грає агента Сміта.
Що нам теж показали в трейлері.
Так, і він грає покращену версію агента Сміта. Не тільки тому, що Джонатан Гроф суб'єктивно, звичайно, але симпатичніший за Гюго Вівінга, але й тому, що нам прямим текстом про це говорять в фільмі.
Так.
Він сам говорить, що...
Я покращена версія агента Сміта.
Так.
З блакитними очима.
Так. Що він вважає дещо перебором, але я вам кажу, все там отлично.
Юре.
Хоча, знаєш, от з агентом Сміт, в нас, як завжди, зовсім не структурований цей подкаст зі спойлерами, але от це, попри всю мою любов до Джонатана Грофа, яка чомусь дещо гіпертрофована виходить в наших подкастах.
Та нормально, я його теж люблю сильно.
Але от саме сюжетна лінія з агентом Смітом дещо тікає в нікуди. Причому доволі прямолінійно тікає в нікуди, тому що він в нікуди йде в фіналі.
А уяви, якби він втік, вбив аналітика... і втік.
Так, ну, майже
ну,
так і
ні,
було.
Ні, я маю на увазі, от прям, як Том Круз. Ніжками.
Бо, по факту, так і було. Він, ну, типу, стріляє в аналітик, знищує, по крайній мірі, віртуальну копію аналітика, яка перед ним стоїть, дуже стильно вдягає окуляри і каже, ну, я пішов, і все, і
ну,
він іде.
Він каже дуже стильну фразу, що, знаєш, чим ми відрізняємося? Тобою міг бути будь-хто, а я можу бути будь-ким. І розчиняється.
І все.
І ми його більше не бачили.
А знаєш чому? Тому що на HBO Max вийде серіал про нього.
Ні.
Ні, не вийде.
Це був жарт, але теоретично міг би вийти. Міг би вийти. Давай почнемо з того, як ти ставишся до «Матриці» до фільму. Ти прийшов з багажем любові до франшизи, чи навпаки, чи байдуже тобі до неї?
Для мене взагалі франшиза «Матриці» якось, я не можу сказати, мені вона взагалі не здається тою франшизою, якою ти прям захоплюєшся так, як ти захоплюєшся там MCU або Зоряними війнами, або ну, будь-якою іншою франшизою, яка якось...
Гаррі Поттером.
Гаррі Поттером, так. Це, як, ну, по-перше, це супервізуальна кінематографічна франшиза, хоча, а, ні, чому, там були і...
Анімація була.
Так, і...
Була гра, яка вважається в каноні.
Так, тому вона розширювалася. Не можна сказати, що це були просто три фільми. Але я чомусь ніколи не сприймав «Матрицю» як якусь от саме штуку, за яку, по якій ти можеш угарати. От скажімо так. Але при цьому я люблю першу «Матрицю». Я вважаю її дуже стильною з точки зору постановки екшену. це неймовірне взагалі, вона супер оригінальна і свіжа.
Як ми знаємо, що це слова, які найчастіше характеризують.
Так, це просто, якщо ви вже дивилися «Матрицю», то ви знаєте цей момент, коли герої всередині фільму
якою може бути четверта матриця.
Так, і одна з героїнь говорить про те, що вони провели дослідження і вияснили, що найчастіше, коли говорять про франшизу «Матриця», говорять про те, що вона оригінальна і свіжа. В цей момент я подумав: бляха! Мої слова! Це ніби мене питали. Що ви вважаєте найважливішими елементами трилогії «Матриці»? Вона оригінальна, вона свіжа. Тому що вона була унікальна і прям чимось зовсім новим. Тому друга, третя частина, так, вони дещо там замішані, але я дивився його і в підлітковому віці, для мене це все одно було вау, круто. Тому не те, щоб я страшенно фанатів по «Матриці», але мені подобається франшиза, я її пам'ятаю, я її не передивлявся, але я завжди хотів плащ, як в «Нео».
Просто я чому запитую? Тому що я, в принципі, взагалі не цільова аудиторія «Матриці», тому що коли вийшов перший фільм, мені було 8 років, і я був...
Мені було 7.
Так, і я був не готовий до того, щоб там відкривати новий погляд на світ, бо у мене ще...
На Бодріяра.
Так, бо у мене ще перший не сформувався. Не те, щоб змінювати його. А вдруге я подивився «Матрицю» вже після того, як я читав Бодріяра в університеті, тому що я подивився «Матрицю» вже в дуже дорослому віці. І виходить, що воно не спрацювало на мене як таке...
Ти не встиг подивитися вчасно «Матрицю», скажімо так.
Так. І тому «Матрицю» я теж дуже ціную за те, що вона свіжа, оригінальна і там супер яскравий екшен. Я розумію, наскільки вона була впливовою.
Новаторською.
Новаторською. І як, скажімо так, розумний бойовик. Це дуже класно, я вважаю. Але...
Хоча, як ми знаємо з фільму, самі Вачовські не вважають його розумним бойовиком.
Це іграшки для дітей.
Так.
Тому я вважаю, що... Якщо проводити аналогію, на який фільм, мені здається, найбільше схожа «Матриця», «Воскресіння», це на «Останні джедаї». Це фільм, який знятий не для тих, хто ухарає по франшизі, а для тих, хто каже: окей, що ще може запропонувати ця франшиза? І тому я отримав величезне задоволення, особливо від тих частин, де фільм найбільш мета, і ти сам починаєш сумніватися, а чи справді Нео... обраний. Може він
адекватний.
Реально...
Чи
може він
неоадекватний?
Реально псих, який це все собі вигадав. Тобто фільм, бо це все-таки жанр, бо це все-таки бойовик, фільм каже, що так, Нео був правий, це все симуляція, але все одно...
Я не певний, що цей фільм можна назвати бойовиком. Тому що, що в ньому дуже погане...
То це екшен.
Це екшен. В ньому жахливий екшен. В ньому дуже жахливий. Ну от, це просто... Я... Цим страшенно здивований, тому що коли там перші екшн-сцени були, я ще думав, що, можливо, це таки Кіану Рівз, не молодий вже, йому складно швидко рухатися, і тому, ну, не вийшло зняти гарно. Але потім в подальшому воно все було так само дуже
гнучко
знято.
Більш-менш непристойна, а типу, найяскравіша екшн-сцена – це бійка його з агентом Смітом, коли вони там... крушили стіни так, і так далі.
Так, але все одно порівняно з, наприклад, бійкою з агентом Смітом в третій частині, або в першій частині, або в будь-якій частині, вона...
Ну, я згоден. Просто особисто мені таке подобається, бо там от є цей... Ти відчуваєш цей світ, от там їхні кулаки, які там вибивають шматки стін і так далі. Тобто відчуваєш силу ударів, як вони розбивають ці колони, стіни.
В оригінальній трилогії Вачовські страшно любили, по-перше, бити плитку, а по-друге, бити все, до чого можна дотягнутися.
Так, і це от в найкращих традиціях, і це от яскрава сцена. Але в кінці я абсолютно згоден, Нео чомусь якусь робить хвилю
так,
звукову.
Так, просто
чи
порівняно з тим, як було в попередніх частинах, я, наприклад, чому дуже люблю фінал першої «Матриці», тому що він поставлений неймовірно. І те, як Нео зупиняє кулі, він це робить взагалі без жодного зусилля, тому що він побачив матрицю, він зрозумів, як вона працює. Він просто їх зупиняє, дивиться на одну кулю, і вони всі разом падають. А потім він однією рукою примудряється захищатися від агента Сміта. І це знято страшенно круто, це неймовірно знято. А тут навіть коли Нео зупиняє кулі, таке відчуття, ніби він кожну окрему зупиняє величезним зусиллям волі. І це і плюс ще оця от дещо дерев'яна міміка Кіану Рівза, яку я не зможу передати в подкасті. Але я непогано її передаю. Вона якось взагалі не так сприймається. Це
знов таки, це можна тлумачити або негативно, або все-таки позитивно. Якщо негативно, то так, екшен слабенький, не такий, як був у перших матрицях. Так, тут, але знає... якщо тлумачити його, скажімо так, з широкою душею, і вважати, що це теж частина мета-коментарю Вачовські, то це ідея в чому? Що все те було фантазією, коли він був суперкрутий. Це було втілення його фантазії. Він же ж дизайнер цієї гри. Він собі нафантазував, який він крутий. А в житті він такий собі, так.
Ну, теж правда. Але, до речі, мені насправді чим страшенно подобалася Матриця, тому що я люблю героїв, які... які вносять дисбаланс в там, ігрову систему чи ще щось. Тому я зазвичай, я розумію, що це не дуже добре, але в іграх, коли ти ближче до фіналу можеш розкачатися так, що твій герой, твоєму герою, власне, там, все вже ні по чому, я зазвичай так роблю. Тому що я люблю відчувати себе богом в цьому вигаданому світі. І Нео в всіх трьох частинах якраз символізував героя, який вийшов за рамки, який може більше, який змагається з цим світом скоріше на смисловому рівні, аніж на фізичному рівні. Тому що Нео, там, наприклад, в тій самій другій частині, коли він намагається врятувати Трініті, йому не складно зробити це фізично. Тут питання в тому, що, ну, точніше, як, йому треба наздогнати кулю з іншої частини, перебуваючи на іншій там, частині землі. І він це майже робить. Тут питання, скоріше, стоїть в тому, що... Ну, і Вачовські потім орієнтувалися на тому, як звелася матриця, скільки цих матриць було, вся ця свобода вибору і так далі. Але з точки зору екшену, Нео був тим кентом, який міг махатися проти 300 агентів Смітів і робити це стильно.
Ну от, словом, можна тлумачити або як те, що у них забракло фантазії, у неї, точніше, тому що тільки Лана Вачовські працювала над фільмом, або в тому, що у неї забракло фантазії і бажання це ставити... Знов таки, можна знайти докази того, що сценарій був написаний доволі швидко, і актори казали в інтерв'ю, що вони порівняно... Наприклад, до першої матриці Вачовські намалювали кожен кадр. Не просто кожну сцену розкадрували на сторібордах, а вони кожен кадр намалювали, і потім, коли режисували картину, вони вимагали, щоб актори потрапляли в намальовані кадри, в намальовані ними комікси. А на цю частину цього вже не було. Не було сторібордів, от як вони зіграють, як вони поставлять, вони майже не репетирували навіть.
Угу.
І, можливо, це як не хотіли працювати. Можливо, це те, що не це важливе для цього фільму.
Тому що знаєш, що важливо для цього фільму?
Любов.
Bullet time.
І bullet time.
І от сцена, коли герой Ніла Патріка Гарріса
Аналітик
заповільнює Нео і розказує йому, як влаштовує цей світ, паралельно розважаючися тим, що він рухається набагато швидше. Дуже класно поставлена сцена.
Так, тому що на різних сценарних воркшопах, курсах і так далі розповідають про те, що якщо у вас є довга експозиційна сцена, ви маєте придумати щось, щоб вона не здавалася просто лекцією, інакше... глядачі просто поснуть. І тому дуже часто отакі от монологи антагоністів відбуваються в ситуації, коли наш герой має зосередитися, наприклад, антагоніст щось там розповідає, а героя акули там вистрибують з води і намагаються його вхопити за п'ятки. І це от хрестоматійний приклад. Ускладнити ситуацію так, щоб тобі було на що відволіктися, окрім як на слова антагоніста.
Uh-huh.
Бо якби Ніл Патрік Харріс просто сидів навпроти нього в кріслі і все це віщав, то ми випнулися уже б на другій хвилині. А так, оцей bullet time, він його сповільнює, він там грається з цим яблуком, з Трініті, uh-huh. з цим чуваком, який відкриває шухлядку. Це от хрестоматійний приклад того, як довгий експозиційний монолог, бо він пояснює, чому Нео і Трініті окремо, як вони живлять матрицю, як вони перезапустили матрицю. Тобто дуже багато деталей світобудови, пояснення от в такій сцені, це якраз от ідеальний приклад того, як закрутити це, щоб одночасно була і експозиційна сцена, необхідна для того, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, і цікаво було дивитися.
І, звичайно, що, мені здається, здалося найкрутішим в цьому фільмі, це те, що Лана Вачовські вирішила використовувати кадри з попередньої частини. І не просто в якості, наприклад, флешбеку. Ні, вона їх інтегрувала як інструмент, тому що...
В сцені, коли Нео приходить до Морфеуса, в лапках Морфеуса, тому що це інший Морфеус, це програма, по суті, агента.
Так.
Агент, яка вирішила, що вона – це Морфей.
Тому що вона запрограмована так самим Нео.
Це всі кажуть, що Нео її так запрограмував.
Так.
Ми не знаємо, чи Нео її так запрограмував.
Знаємо.
Тобто знаємо. Нео не пам'ятає, що він її запрограмував. Тому що це вже було в якійсь ітерації, яку стерли. Як нам показували, він неодноразово стрибав з даху. Власне, Бакс, дівчина, вона ожила в той момент, коли він в черговій подобі стрибнув з даху.
Ну так.
У Вінжа є розповідь, називається «Кукі Монстр». Там про людей, які постійно живуть в циклі, працюючи над виконуючи якусь задачу. І вони розуміють, що вони в цьому циклі. І щоб їх потім з цього циклу визволити, вони пишуть в кукісах те, що дозволяє їм потім вибратися. Тобто вони щоразу, коли запускаються в новому циклі і нічого не пам'ятають, вони якось знаходять цей кукіс, або він знаходить їх, і вони його потім доповнюють, поки зрештою не вириваються. І тут та сама ситуація. Його, наскільки я зрозумів, його багато разів перезапускають, очищають йому пам'ять і так далі, ну, запускають його в це коло, по якому він бігає, як там ховрашок в цьому в колесі. Але він в якийсь момент запустив оцю програму Морфеуса, яка його звідти висмикнула.
Він запустив її в модулі, в якому його знайшла Бакс, саме Морфеуса, висмикнула, і завдяки цьому знайшла Нео.
Так, словом, Christ. Не найпростіший сюжет, але дуже прикольно.
Але то, про що ти казав, нам, коли Нео вперше зустрічається з Морфеусом в Матриці, новим Морфеусом в Матриці, він йому каже, виходить з кабінки, туалетної кабінки, і каже, нарешті, на що герой Кіану Рівза не може зрозуміти, що відбувається.
І він йому пояснює, що це не настільки епічно, звісно, як в «Матриці». Коли
і нам показують цей момент, коли герой Лоуренса Фішборна розвертається біля вікна, в якому гримить грім, і каже «нарешті». І нам, нам банально це показує.
Потім є ще друга сцена, коли він вдруге приходить до Морфея, і там грає ця ж сцена, але вона грає на величезному полотні, крізь яке проходить Нео.
Так.
І він йому каже, нарешті ми можемо відновити ту атмосферу, яка була тоді. Тобто, в такій відповідній атмосфері, на тобі таблеточку.
Так. Тому це, я вважаю, дуже круто. І я частково згоден з доволі специфічним кінокритиком, а саме Девідом Ерліхом, який відомий як найбільший сноб
так.
сучасної кінокритичної тусовки, але він протиставив «Людину-павука», який вийшов тиждень тому, і «Матрицю», якраз своїми їхніми метасюжетами. Тому, і...
Давай тільки не заглиблюватися в метасюжети «Людини-павука».
Так, він вказував на те, що метасюжети «Людини-павука» створені для того, щоб просто порадувати аудиторію. Для того, щоб вона похлопала, для того, щоб вона поулюлюкала. А метасюжет «Матриці» реально створений для того, щоб розширити рамки, для того, щоб поекспериментувати з рамками кінематографу. Тобто це не просто кіно, яке завдяки за допомогою метасюжету обмазує тебе фан-сервісом, а це кіно, яке робить фільм більшим, інакшим, новішим, там складнішим за рахунок оцього от метасюжету.
Коментуючи той факт, що це все одно той самий фільм.
Так.
Тобто одна з перших реплік, які ми чуємо, це репліка Бакс про те, що я вже бачила це раніше. Це я знаю, що далі відбуватиметься. І нам спочатку показують сцену, яка повністю майже повторює сцену на початку першої «Матриці», коли спецназ намагався впіймати Трініті, а вона їх розкидала. Але нам одразу показують персонажа, яка разом із нами дивиться цю сцену і коментує, що вона вже це бачила і знає, що відбуватиметься
Але
далі.
Але при цьому, звичайно, Лана не могла без легкого підтрунювання над аудиторією, тому що ти дивишся перші 3 хвилини, герої поводяться так, ніби вони теж бачили сцену з Трініті, і ти бачив сцену з Трініті, але вони не називають, ну, вони не говорять про це прямо, тобто можна подумати, що для людей, які не бачили «Матрицю» оригінальну, то це не зрозуміють, типу, вони не зрозуміють, що це за сцена, і так тобі ніби підмигують, що вона тобі каже, я це бачила раніше, і ти такий, я теж це бачив раніше, тому що це, на секундочку, я знаю, що це сцена, відкриваюча сцена з «Матриці». А потім через 2 хвилини нам напряму кажуть, якщо це сцена з «Трініті», то вона була не зовсім такою. І ти такий, так, в смислі?
Да.
В смислі? А люди, які не дивилися «Матрицю», просто... вони, получають, ви їм то саме, значить, я вже не можу ходити і розказати, я не можу написати тепер матеріал, який називається «1000 істер-екс, які ви не помітили в «Матриці», тому що ви їх всі проговорили».
Це одна з рецензій на «Людину-павука» попередньо, що, типу, от, «Людина-павук», «Додому шляху нема» – це ідеальний фільм для хлопців, які люблять під час сеансу пояснювати своїм дівчатам, що відбувається на екрані. Я теж цим грішу, тому що я стежу за всесвітом коміксів набагато пильніше, ніж моя дружина, і тому я теж дуже люблю пояснити їй, хто ці люди, яких вона ніколи не бачила.
А мені зазвичай дружина пояснює.
Ну, словом, в «Матриці» такого не вийде, бо щойно, тобі... щойно ви почнете щось пояснювати, це саме скаже герой з екрану.
Так, Лана Вачовська вам з екрану скаже: «Рот закрив, я тут говорю».
До речі, оце «Рот закрив, я тут говорю» – це одна з найголовніших, в принципі, ідей фільму, тому що...
От, зачекай, я просто хотів тобі передати слово, тому що ти, я в тебе забрав його вже передати, але я вже просто хвилин 10 намагаюся звернути нашу розмову на цю стежку. І розкажи трошки передісторії. Я чому хотів про це поговорити, що коли ми розповідали про те, як ми сприймаємо «Матрицю», розкажи трішки контексту, як загалом сприймається «Матриця», тому що, наприклад, і для мене це було... До мене доходили там схожі історії про це все, але навіть для мене було новиною, як саме зараз, яке місце займає «Матриця» в сучасній культурі, і відповідно до цього вже потім перейдемо до обговорення коментаря від Вачовськи.
Йдеться про термін «red pill» або «червона таблетка», який в останні декілька років набув дуже токсичного забарвлення в американській культурі, тому що його взяли на озброєння різні маргінальні елементи культури, від просто консерваторів, в принципі, мирних, до альтрайтів і інцелів, тобто людей з дуже радикальними поглядами, праворадикальними, або якщо це інцелі, то вони, в принципі, не стільки політичні, скільки антисоціальні, тому що це інцели – це involuntary celibate, це чоловіки, як правило, які вважають, що цнотливі не зі своєї волі, тобто не з власної волі цнотливі, це чоловіки, які вважають, що їм жінки зобов'язані своїм тілом, і той факт, що у них немає жінки, це
не їх проблема,
не їхня проблема, а проблема світу, який їх заганяє, який не дозволяє їм отримати те, що їм належить по праву народження. Ну, словом, дуже дивна і небезпечна, тому що там дуже багато і шутерів, які там розстрілюють школи, вони, в принципі, сидять в цих спільнотах. Словом, дуже небезпечна така група, і вони використовують цей термін «red pill» як своєрідну ініціацію для проходу в групу. Тобто, грубо кажучи, людина, яка опиняється в цій спільноті, вважається, що вона з'їла червону таблетку, і, тобто, тепер бачить світ таким, як він є. Тобто, світом, поверненим проти них, як правило, проти білого чоловіка, тому що
найбільш
стражденної, звісно, касти в сучасному суспільстві. От. І дуже багато людей саме кажуть про червону таблетку як от такий от своєрідний етап усвідомлення світу, який вони мають пройти і побачити світ. І найбільше це бісить Лану Вачовські, яка придумала це, і у якої фактично відібрали.
Повністю, власне, не просто відібрали, а повністю розвернули.
Розвернули, тому що вона сама заявляє. До речі, цей епізод теж прокоментований у фільмі, коли Трініті, тоді ще в образі Тіфані, запитує у Нео, що він хотів сказати своєю грою, яку він створив. І це дуже популярне запитання, на яке дуже багато відповідала сама Лана Вачовська, про те, що ж, власне, хотіла вона сказати своєю матрицею, коли її робила. І зараз вона каже, що це метафора трансгендерності, трансідентичності. І, власне, не дуже часто, але є приклади, коли хтось вживає це слово «red pill», і вона приходить і посилає їх на три літери, тому що вони забрали цей термін собі. І от весь цей фільм – це своєрідний середній палець усім, хто відібрав у неї її фільм і розказує, що насправді означають її алегорії. Недарма в кінці Нео і Трініті приходять до головного антагоніста і кажуть, що вони пофарбують небо у веселковий колір. Це не випадковість. Веселковий колір, як ми знаємо, прапор...
Мені цікаво, чи в сусідній з нами державі-агресорі передублюють цю фразу так, щоб вони не згадували веселку. Я підозрюю, що так.
Не знаю, але це дуже невипадкова репліка, і фактично весь цей фільм – це матриця моя, я її придумала, і якщо я кажу, що це історія кохання, що це історія про двох людей, і якщо я кажу, що обраний – це той в кого вірять, що для того, щоб бути обраним, достатньо, щоб була людина, яка в тебе вірила. Бо, по суті, про це кіно. Нео обраний в першій трилогії, тому що в нього вірить Трініті передусім. А тут Трініті може літати, тому що Нео в неї вірив. Він вірив, що вона зробить вибір, коли він перед аналітиком сказав. Він вірить, що вона зможе полетіти, тому що він у неї вірить, і тому вона обрана.
А знаєте, звідки ми це знаємо? Тому що про це сказано в фільмі.
Тому що про це сказано в фільмі, і наприкінці вони навіть кажуть, можливо, вам здасться, що це надто сентиментально. І знаєте що? Fuck you. Це і сентиментально. Це моя історія, і... Я вважаю, що це дуже, дуже класно, тому що так, це величезний блокбастер, так, у ньому не найкращі екшн-сцени, але це людина, яка сказала, я напишу фільм так, як я хочу, і він буде таким, як я хочу, і якщо він колись був моїм, він таким і залишиться.
До речі, на рахунок коментаря щодо екшену, під час неймовірної сцени брейншторму, коли нам розповідають все, що... Будь-хто думає про матрицю від того, що це альтрайтівська повістка, що це ліберальна повістка. Один з розробників говорить, що матриця – це бездумний екшен. І тут Вачовська вирішила, що цього разу це не буде бездумним екшеном. Все, я так вирішила. Ну, можливо, так воно і вийшло. І так, я процитую свого хорошого друга і редактора Вертіга Микиту, який це мені казав вчора. Але, а чому, я просто попросив тебе повторити думку. Ти говорив про смерть автора і про Ролана Барта, який написав, власне, смерть автора. І ця концепція зараз... І ні, я все-таки сам це все розкажу.
Давай.
Що ця концепція зараз дуже часто згадується, навіть не згадується, а є домінантною взагалі в критиці, в культурній критиці, тому що будь-який зараз фільм, серіал, книжка, будь-що, що... випускається, воно одразу набуває значень, які в неї вкладають які не вкладалися автором, а які вкладають в неї глядачі, аналітики, критики і так далі, і тому подібне. І це вже всім сприймається, всі сприймають це, ну, як частину норми. Не сприймають це, звичайно, зазвичай фанати першоджерел, які все одно влаштовують...
Халівори.
Халівори, да, за те, що у нас в книжках не так. І от зараз, поки я це говорю, ведуться війни з приводу другого сезону «Відьмака», так, в яких, я думаю, вже дуже багато полегли на диван після тяжкої суперечки, чи наскільки серіал гірший за книжку. Так от, але в цьому конкретному випадку Лана Вачовська вирішує, що вона не збирається миритися з тим, що матрицю розглядають не так, як вона задумувала. І вона якраз цим фільмом фактично повторно привласнює матрицю собі. І цей фільм якраз по суті, якраз за рахунок того, що він не боїться відкрито коментувати, ілюструвати навіть. Він частково як просто блогерське відео, яке... підтверджує свою, вона показує кадри, а потім пояснює тобі, яку ж думку закладали в ці кадри. Якраз вона, так, скажімо так, підтверджує своє право власності на матрицю, на те, як вона вважає, вона має коментуватися. І це унікальна ситуація, тому що, ну, раніше ніхто навіть не подумав би, що люди... При тому, що це зроблено найбільш, знаєш, таким ворожим до авторського кіно методом за допомогою продовження. Тому що всі ми прекрасно знаємо, що зазвичай продовження – це продюсерський інструмент, який...
Просто викачати гроші так. Додаткові з того, що вже колись принесло гроші.
Так, а тут Лана примудряється за допомогою цього жахливого інструмента, ну, він різний, я так вже його узагальнюю, примудряється зробити ось такий дуже авторський, дуже артхаусний, можливо, навіть в чомусь.
Ні, ну це артхаусний, це трохи.
Я маю на увазі саме, скоріше, давай так, мистецький.
Так, ідея, я згоден, як перформанс.
Так, перетворити четверту частину матрицю, про яку всі казали, що, типу, о господи, що взагалі можна там, це ж буде Ні, це вийшло щось зовсім інакше, це взагалі не, це, чи можна назвати це четвертою частиною матриці?
Ну, це три, знаєте, як, Євангеліон, японська франшиза популярна, у неї виходить серія фільмів, продовжень, і одночасно це паралельна історія, і одночасно коментар до франшизи, і там замість нормальної нумерації, там кожна частина називається 1.11, 2.22, а остання називається, це четверта частина цієї серії фільмів, вона називається Євангеліон 3.0 плюс 1.0, кінець Євангеліону. Тому що це... Воно наголошує на тому, що воно виходить за рамки. І тут те саме, це матриця не 4, це матриця 3 плюс 1, тому що це один фільм, який коментує всі фільми.
Це пост-шоу. Чи можна вважати пост-шоу продовженням? Ні.
Ні. Але при цьому це зроблено так само з величезним бюджетом. І коли у Лани вже запитали, а чи буде продовження «Матриці Воскресіння», вона посміялася і сказала, ви що? Ні. Але подивимося через
але
20
Ворнери,
років.
Але Ворнери... Так. Подумали, ну там агент Сміт.
Ну, якщо воно провалиться в прокаті, то Ворнери замовкнуть на найближчі 20 років.
Можливо, в принципі, вона і розраховує. Тому що в перші 20
big,
хвилин...
Big brain move, розумієш? Тому, що... Я зніму вам фільм, він провалиться в прокаті, і ви від мене
тому що в перші 20 хвилин настільки велике метанавантаження іде на мозок, що частина аудиторії може просто вимкнутися.
Я згоден. Особливо, коли, якщо це вони не підуть в кіно, а дочекаються, поки кіно вийде десь на платформу, де можна просто перемкнути на якийсь, на якийсь каналчик з екшеном, то 100% вони відваляться. Що? А де bullet time, а де стрибки? Які розробники, брейншторми? До побачення. Все. І це свідомий вибір. Знов таки, це свідомий вибір. Вона каже, якщо ви любите першу матрицю, вам не сподобається.
Так. Ну і взагалі доволі активно насміхається над першою матрицею в фільмі. Ти знаєш, от ми говорили про метакоментар і порівнювали людей-павуків з матрицею, то я зауважив це ще, коли ми були на прес-показі, що якщо на No Way Home люди і це було і на месниках в фіналі, така сама ситуація, коли люди хлопали, свистіли, раділи, ну це вже був не такий класичний кінодосвід, тому що те, що відбувалося в залі, важило не менше, ніж те, що відбувалося на екрані, тому що, ну, народ, який там реагував на якусь там...
Дуже часто приходять в футболках з персонажами, ну, типу, в мерчі, там, особливо у критиків менше, але на звичайні сеанси, якщо ви підете, умовно кажучи, в четвер, коли відкриваються перші месники чи перша людина-павук в кіно, то там половина, мабуть, буде в футболках з месниками чи так. З брошками людини-павука.
І народ і дуже активно на це реагує. І навіть на прес-показі людини-павука всі дуже активно реагували. На прес-показі «Матриці» ніхто в жодному моменті, в якому можна було реагувати наступним чином, ні в кого, ніхто не сказав «да» або «ого», ні, взагалі нуль. При тому, що там було мільярд моментів, там показують частину першого фільму просто на екрані. І все одно, тому що це було... Це планувалося зовсім не так. І воно так і вийшло. Що, ну, це не те, що там... Там, я не знаю, єдиний конвенційний момент, на якому можна було хлопати, це, я не знаю, поцілунок Нео і Трініті.
Ну, або
це
коли... Єдиний. Ні, Трініті, коли сказала «Моє ім'я Трініті».
А, так.
Оце момент.
Але все одно всі такі в цей час...
Ну, було трохи оплесків.
Да?
Було, в цей момент було трохи оплесків. Але так, це один з... От цей момент і в кінці, можливо, коли вони там за руку беруться... Після цієї біги, коли вони борються за руку, там величезний білий спалах, так само, як показували у флешбеках. І, до речі, те, що ти сказав, це дуже яскраво показує, що все-таки студії відрізняються між собою, бо Disney теж дуже любить, скажімо так, вийти на мета-рівень, але у Disney це завжди подивіться, скільки у нас всього. Тобто, якщо ви дивилися персонаж, то знаєте, що наприкінці в персонажі з Райаном Рейнольдсом з'являються аксесуари, скажімо так, з інших месників із «Зоряних війн». Якщо ви дивилися з Роном «Щось не так», мультфільм від Фоксів, то ви бачили, що всі діти, граючись цими роботами, на роботах скіни з месників, знов таки, з Всесвіту Марвел, із «Зоряних війн». І Дісней, воно всі свої оці інтелектуальні власності, воно їх всіляко підкреслює, показує, дивіться, які у нас круті, прям в інших фільмах всі реагують на інтелектуальну власність Дісней як на щось неймовірне і бажане і так далі. А Ворнери, хоч там Нолан і казав про них, що це найгірша найкраща кіностудія, яка стала найгіршим стрімінг-сервісом, вони, в принципі, дозволяють творцям гратися з... Грубо кажучи, вони могли б сказати, апелюйте до матриці, але тільки кажіть, наскільки вона крута, наскільки вона свіжа і проривна. Але вони дозволили і згадати себе, Warner Brothers,
причому, у цьому негативному фільмі,
в негативному ключі. Вони дозволили сказати, що там перша матриця – це іграшки для дітлахів. Вони дозволили собі сказати, що вона надто проста, і дозволили, в принципі, зробити таке саме кіно. І це вже другий фільм Warner Brothers у цьому році, який іронізує над тим, що Warner Brothers приймають рішення щодо фільмів, базуючись на не творчих поривах, а фінансових. А першим був, як не дивно, «Космічний джем», який, попри те, що хизувався, і багато хто його критикував, і цілком заслужено за те, що це був просто хіт-парад інтелектуальної власності Ворнерів, але сам фільм це коментує тим, що цей фільм, зроблений штучним інтелектом Warner Brothers, який замість Warner Brothers вибирає, яку інтелектуальну власність її екранізувати, і яка принесе їй найбільше грошей. І головний антагоніст космічного баскетболу каже, що нам треба зняти космічний баскетбол з новим антагоністом і новою зіркою. І цією зіркою має бути Леброн Джейн, тому що у нього багато фоловерів в Інстаграмі, в Твіттері, і він медійно... Тобто, навіть там фільм коментує про те, що він створений не для того, щоб розчулити серця людей.
Угу.
І Warner Brothers все-таки варто віддати належне, що вона дозволяє. Тому що я впевнений, що Disney просто б забракував такі... Ну, він би всі ідеї не забракував, але він би сказав, а оцей момент перепишіть, будь ласка. Шкільте, будь ласка, що «Зоряні війни» – це найкраще, що було в кінематографі. Дякую.
Я згадав, що я хотів тебе запитати, як в людини, яка трошки знається на філософії. Капелюшечку, як ми дізналися. Як дізналися вже наші слухачі. Ти згадав, і про це говориться в фільмі, що перша матриця, взагалі, просто дуже простий фільм для дітлашні. При тому, що перша матриця – це серйозний фільм, філософський, там же ж все, там Бодріяр, оце от все. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, скажи мені чесно, чи дійсно «Матриця» є філософським глибоким фільмом, тому що в такому разі в мене залишиться ще менше глибокого філософського контенту, який я спожив за своє життя.
У «Матриці» першої, як і сказала Вачовські, там, якщо ви подивитесь цей фільм, а потім просто промотаєте у себе в голові події першої «Матриці», то вони абсолютно вкладаються в найпростіший сюжет, який тільки може бути. Є обраний, він хороший, є роботи, вони погані. У нього кажуть, хочеш до хороших? Він каже, хочу. Він йде до хороших і перемагає всіх поганів. Це найпростіший сюжет, який тільки може бути. Він обраний, тому що просто так.
Обраний.
Він там всі класичні оці от відмова від покликання, прийняття покликання. Він проходить абсолютно всі етапи простої історії. Просто це простий сюжет, але справді історія, яку він розповідає, була з замахом на щось більше. І, ну, воно виправдало той замах. Тобто, це не те, що ідеї, які були тоді, вони вже безглузді і неактуальні. Запитайте Ілона Маска, він вам скаже, що ми живемо в симуляції. Тобто, ті ідеї, які тоді були проривними, зараз вже настільки мейнстрімні, що...
Маргіналізовані навіть.
Не маргіналізовані. Бо якщо ми справді будемо говорити, є ж справді наукові роботи, які справді кажуть, що ми не можемо перевірити, чи справді це симуляція, чи ні, і так далі. Але той факт, що фільм залучає ці теми, вони, в принципі, актуальності не втрачає. І той факт, що сюжет, по якому нас ведуть, простий, не зменшує актуальності, скажімо так, і глибини тих тем. Я просто боюся слова «глибокий», тому що воно настільки претензійне, що глибокий. Будь-який фільм можна розглянути під таким кутом, що він буде суперглибоким. Жижик написав статтю на кожну, ну, на кожен з фільмів Нолана про Бетмена. Є товстезна, ну, не товстезна, але є збірка есеїв, називається «Південний парк і філософія», де дипломовані викладачі філософії і філософи аналізують серії «Південного парку». Але це «Південний парк», там жартують про гівно. Тобто філософію можна знайти будь-де. Той факт, що «Матриця»
розказує про філософію в канві дуже простого і зрозумілого сюжету, не робить її тупішою.
Дякуємо.
Заспокоїв?
Трошки, знаєш, це так ніби... Ніби і заспокоїв, але все одно якось трошки...
Осадочек
стався. Так. Я ще хотів щось спитати, але ти вже зарядив про Жижика, я заслухався і все повилітало. Давай тоді узагальнимо. Чи думаєш ти, що ця матриця якось вплине на кінематограф? Я не кажу, що вона... Я не буду питати, чи вона вплине на кінематограф так, як вплинула оригінальна матриця, тому що, ну, це... Наївно думати, тому що зовсім різні підходи. Але загалом, як ти думаєш, чи оцей от стейтмент Вачовський, він дасть якийсь ефект?
Я думаю, ні. Я думаю, ні, це буде от так само, як спідігонщик Вачовський. Він же ж ніяк не вплинув на кінематограф. Але це стейтмент, це теж стейтмент, це теж заява авторського кіно, яке за величезні гроші було знято. І це... Так само. Не подивиться Дісней на це і не скаже, ну окей, я дозволю, не знаю, Джеймсу Ганну зняти такий самий фільм. Не дозволять. І це не те, що воно відкриває щось нове в мета. Як ми чудово знаємо, Марвел і Зоряні війни теж можуть в мета. Ну, Зоряні війни менше, але Марвел чудово вміє грати в мета. Але той факт, що це якось позначиться на... Всьому кінематографі, я думаю, ні. Це, скоріше за все, будуть дивитися, як на Outlier. Ви бачите, протягнули таку штуку під виглядом блокбастера. Молодці, більше такого не дозволимо. Бо уяви собі, якщо Форсаж таке втне. Ну це ж, ну, люди не зрозуміють.
Мені здається, що все-таки Форсажі не зможуть. Він надто прямолінійний, щоб його загнути хоча б трошки.
Ну, знов-таки, це не те, що це надзвичайно глибокий фільм, який треба аналізувати з дипломом і з купою літератури. Це просто фільм, який коментує сам себе і трилогію, і своє місце в кінематографі, і це вже чудово. Я б, до речі, порівняв цей фільм з адаптацією Чарлі Кауфмана. От дивився адаптацію?
Ні, адаптацію не дивився.
Шкода. Це, я вважаю, найкращий сценарій Чарлі Кауфмана, кращий за бути Джоном Малковичем. Це абсолютно теж метафільм. Це про те, як Чарлі Кауфман пише сценарій до цього фільму, до адаптації. І там він вигадує собі брата, якого насправді у нього не існує. І коли цей фільм номінували на Оскар за найкращий сценарій, то авторами сценарію цього фільму є Чарлі Кауфман і його видуманий брат. І номіновані були обидва.
Я підозрюю, що на Чарлі Кауфмана вплинув Енді Кауфман. Тому що Енді Кауфман вигадав персонажа, ну тому що вся кар'єра Енді Кауфмана, американського коміка, побудувалася на тому, що він повністю розмивав межі між реальною особистістю і абсолютно вигаданою особистістю, і ніхто не знав, хто такий Енді Кауфман.
Ну, так, але у Чарлі Кауфмана просто його брат – це зовсім інша особистість. Він...
Так, а в Енді Кауфмана був, він вигадав...
Латку, чи як він називається?
Ні, це його звали персонажа в цьому, в ситкомі. Він вигадав персонажа, якого він грав, але він наполягав, що це інша особа. Він вимагав для нього окремі гонорари і, типу, окремі... Ну,
тут я розумію, про що ти, але, так, словом, адаптація – це дуже цікавий фільм, який коментує те, хто його написав, навіщо, в яких умовах, хто йому допомагав і так далі. І «Матриця», в принципі, повторює все те саме. Можливо, не настільки впевнено і грайливо, як Кауфман. Але її в деякі моменти навіть обтяжує той факт, що це все-таки має залишатися «Матрицею», нам мають показати Сіон, чи це вже Ая називається, їхнє нове місто. І в ці моменти ти думаєш, ну, добре, треба перетерпіти, бо, сподіваюся, далі буде цікаво. І далі... З'являється аналітик, і знову цікаво, і знову класно. Тому от ці моменти, коли це фільм найбільш грайливий, найбільш коментує сам себе, кінематограф і життя Лани Вачовські, це, звісно, ті моменти, коли він для мене найцікавіший і сяє найяскравіше.
Я ще хотів сказати про те, що варто сказати про акторську гру в цьому фільмі, як не дивно, але я просто хочу відзначити, що Ніл Патрік Харріс дуже класний в ролі аналітика. І Джессіка Генвік, яка зіграла головну роль.
Бакс.
Бакс, так. Вона теж дуже класна. Ну, а Кіану Рівз і Кіріан Мосс грають Кіану Рівз.
Ти забув про Яхью Абдул-Матіна, який теж чудовий.
Звичайно, звичайно, в якого дійсно... Які жартували про те, що, типу, о, вони що, знайшли нового Морфеуса? Так, вони знайшли.
Так, знайшли.
І про це сказали.
І про це сказали, і той факт, що він намагається водночас і повторити рухи, і жести, і фрази Морфеуса, а з іншого боку, сам же над цим і підсміюється, що в нього не виходить.
Цей фільм надто складний взагалі для огляду, тому що він знає, що ти про нього подумаєш, і все, і це прокоментує. І все, що ти можеш сказати, це типу, мені просто не сподобався цей фільм. От мені оцей, ти не можеш сказати щось глибше, а за мені не подобається, тому що тобі можуть апелювати так, ну, авторка вже знала, що вона знала, що так сприймуть, і навіть вже це в фільмі прокоментувала прямолінійно, цілком конкретно. І якимось чином здивувати в цьому випадку Лану Вачовську якимось. Я думаю, її більше дивувало, коли всі такі, боже, який класний фільм. І вона така,
минуточку.
Що? Ми ще сходіть на нього в кіно. Я спеціально вибила слот, щоб його випустили за тиждень після «Людини-павука». Щоб він напевно провалився. А ви тут таким займаєтеся.
Ну, насправді він цілком може провалитися. Тому що я не здивуюся, якщо багато людей, які підуть дивитися, мріючи побачити нову матрицю, нові пригоди обраного крутого героя, відреагують так само, як люди, які прийшли дивитися «Останніх джедаїв» в сподіваннях побачити свого улюбленого, крутого, непереможного героя. Він п'є зелене молоко. І тут, в принципі, десь те саме. А він, типу, забитий долею програміст, який думає, стрибнути йому з даху чи ні.
Це правда. Вже, в принципі, все, що могли обговорити, обговорили. Вияснили, що матриця ця далеко не для всіх. Вона хороша, вона в той же час дуже специфічна. І думка, яку я хотів озвучити трошки раніше, це те, що ти правильно сказав, що Дісней вміє гратися в мета-сюжет. А Лана Вачовська, вона тут, як і Чарлі Кауфман, якого ти згадував, майже в всіх своїх фільмах, вони не граються в метасюжет. Вони створюють метафільми, а не просто його використовують як інструмент. Це якраз це те, що відрізняє. Так, все. Enough. Досить цього подкасту. Проговорили вже все, вияснили, що ніяких спойлерів до цієї матриці бути не може.
Але ми все одно напишемо обережно спойлери.
Так. Але зато не будемо писати про те, що ж трапилося в цій матриці, тому що вам...
Ми вже... самі не зовсім розуміємо. Там небо, веселковий колір, хтось там з кимось бився. Словом, сюжет – це не найголовніше в цій матриці. Саме сюжет, як хто куди пішов, що зробив, хитрий план і так далі. Це не найголовніше. І явно не найсильніша частина фільму, будемо відверті.
Так. І нам про це сама режисерка
і
говорить.
І нам про це сама режисерка каже, це все байдуже, головне – сентиментальна ідея.
Так, на цьому будемо закінчувати. Слухайте нас щотижня в нашому щотижневику.
Будь-де.
Будь-де, будь-коли. Слухайте Поттеролов'ів, наш інший подкаст про Поттера. Не настільки мета-подкаст, звичайно.
Важко зробити мета-подкаст. Ми і так в подкасті говоримо про те, що ми робимо подкаст. Наскільки мета ми можемо перейти?
А треба було задатися цією задачею, і це спеціально до матриці, поламати собі мізки. Але пізно. Підтримуйте нас на Патреоні, підписуйтеся на Вертіго в соцмережах, слухайте нас, пишіть свої коментарі, ставте нам оцінки, а саме п'ятірки, звичайно, що на подкаст-платформах. Пишіть в соцмережах, тегайте нас в соцмережах, розповідайте, як вам матриця. Обов'язково сходіть на матрицю, а ми будемо з вами прощатися. Па-па.
До побачення.